Усім доброго вечора. Ви зловили громадську хвилю. Нагадаю, що громадська хвиля – це спільний проєкт журналістів громадського радіо та наших колег з українського радіо. Щойно ви чули голос Наталії Балюх, котра подала свіжу порцію новин. І за 50 хвилин вона повернеться до новинної студії з свіжою інформацією для вас. А за режисерським пультом сьогодні працює Олена Мосейчук, котра робить усе, щоб ви могли нас чути у динаміках ваших радіоприймачів або у динаміках ваших комп'ютерів. До речі, якщо ви любителі слухати радіоефір онлайн, то сміливо заходьте на сайт громадськірадіо.орг і сміливо тисніть велику червону кнопку зі словами «Прямий ефір». Слухайте, думайте. У студії громадської хвилі сьогодні працюють журналістки Лариса Денисенко та Ірина Славінська, і ми починаємо.
Вітаю наших слухачів і хочу представити нашого першого гостя, гість студії Андрій Вишневський, директор координаційного центру з надання безоплатної правової допомоги. Андрію, вітаю вас в студії.
Доброго вечора.
Ви знаєте, оскільки, власне, мені здається, що активізація роботи центру і адвокатів, котрі працюють з надання безоплатної правової допомоги, активізувалася саме під час Євромайдану, тобто фактично рік тому, я хотіла б вас спитати, напевно, хто є вашим клієнтом і хто є адвокатами, котрі працюють під пересворкою центру?
Нашими клієнтами на сьогоднішній день є будь-яка особа, яка зазнала кримінального переслідування і яка не може найняти адвоката за власний кошт. Насамперед, це затримані особи, і дійсно, коли ви згадали про часи Майдану, дві третини активістів Майдану, які затримувалися правоохоронцями, вони ставали нашими клієнтами, і на той час, по суті, наша інституція була чи не єдиною, а, я думаю, все-таки, мабуть, швидше за все, єдиною державною інституцією, яка тих подіях захищала права людей. Також нашими клієнтами на будь-якій стадії кримінального провадження може бути будь-який підозрюваний, обвинувачений, який, повторю, не може за власний кошт найняти адвокат.
Андрію, знову ж таки, щоб слухачі розуміли, як працює система, от, власне, можна розповісти детальніше про алгоритм. З чого все починається? Хто до вас, власне, може звернутися? Як потім ви контактуєте з адвокатами? І як потім адвокат контактує або з затриманим, або з його родиною? Тобто, як все це відбувається?
Насамперед, хотів би розвінчати стереотип, що державний адвокат гірше прокурора.
Якраз хотіла про це запитати, бо в часи Майдану була дуже поширена ця чутка, мовляв, затримані активісти ніколи не погоджуватись на безкоштовного адвоката, беріть інших адвокатів, але не адвокатів із служби безоплатної правової допомоги. Звідки взагалі ноги ростуть? Навряд чи подібні чутки виникають на порожньому місці?
Безумовно, ноги ростуть з 50 років часу дії старого кримінального процесуального кодексу, коли участь адвоката в таких справах була примусовою фактично, це приводило до того, що по суті ті, хто сьогодні є нашими клієнтами, вони ставали розмінною монетою, коли на них за допомогою таких в лапках адвокатів слідчі могли повісити будь-які злочини, яких вони насправді, можливо, і не вчиняли, а натомість слідчий міг зробити якусь послугу адвокату, коли той захищає свого так званого платного клієнта, тобто такого клієнта, який адвокату платить гроші. Тому ми змушені, скажімо, нести якусь відповідальність і за цю спадщину тяжку, хоча, безумовно, ми не причетні. І насправді та система безоплатної правової допомоги, яка у нас діє з 1 січня 2013 року, вона і створена для того, щоб ситуацію змінити і для того, щоб забезпечити реальні можливості для захисту для всіх, незалежно від їхнього майнового стану. Тому я думаю, що те, що нам доводилося долати цей стереотип в екстремальних умовах Майдану, це навіть добре. По суті, тоді система пройшла випробування на свою неупередженість, на свою політичну нейтральність, на професіоналізм. І після того я мушу визнати, що рівень довіри різко збільшився. Я думаю, що факти говорять самі за себе, все-таки не більше як 20, до 30% максимум активістів Майдану відмовлялися від адвокатів, тому що наші адвокати дуже швидко собі цю репутацію заробили, і на сьогоднішній день, насправді, в медіа часто з'являлися ті ж, я думаю, ці прізвища можу назвати, бо вони вже публічні, там Юрій Загоровко, наприклад, чи Валерій Гарагуц з своїми адвокатами, які були надані державою, які їх захищали. розказуючи, пояснюючи, як все це відбувалося.
До речі, перед тим, як перейти знову ж таки до мого питання стосовно алгоритму, як це все починає працювати, я б хотіла би додати і розширити, можливо, питання Ірини стосовно політичного тиску. Ну, оскільки, в принципі, координаційний центр, він знаходиться, знову ж таки, частково під парасольком Міністерства юстиції, тобто виконавчий орган влади. Чи відчували, скажімо, ви який-небудь тиск з боку тодішнього міністра юстиції, скажімо, і це можливо зараз це в наших умовах іншого міністра юстиції?
Ну, життя склалось так, що на сьогоднішній день я, як керівник цієї установи, працюю вже з третім міністром юстиції, і, на щастя, насамперед для наших клієнтів, жодних спроб втручання в діяльність нашої установи, а тим більше в правову позицію окремих адвокатів за окремими справами, з боку жодного міністра юстиції, будемо об'єктивними, не було.
Це просто дуже важливо чути, тому що от якраз от заангажованість, власне, от центральними органами виконавчої влади, тобто люди ж часто не вирізняють, прокуратура, це Міністерство юстиції, просто це влада, так? І люди бояться, що адвокати, які дотичні яким-небудь чином до цієї системи, можуть піддатися тиску.
А, до речі, які гарантії незалежності?
Адвокатської?
Дуже хороше питання. Системи в світі такі є різні. Наприклад, є англосаксонська модель, яка діє, відповідно, в Великобританії, в Сполучених Штатах. Так звані офіси public defender, тобто громадського захисника, і це дійсно державний адвокат. Тобто це адвокат зі спеціальним статусом, який, по суті, є квазі-державним службовцем, він працює в штаті державної установи і, за аналогію з державним обвинуваченням, здійснює державний же захист. Але в наших умовах очевидно, що якщо б в нас така була модель, ми б ніколи тієї кризи недовіри не подолали, і все це би закінчилося дуже погано, тому ми обрали іншу модель, коли ми, по суті, від імені держави виходимо на ринок і закуповуємо послуги приватних адвокатів. Тобто ті адвокати, які працюють з нами, вони не є державними адвокатами хоча б тому, що вони в трудових стосунках з державою не перебувають. Тобто ми, по суті, купуємо їхні послуги в інтересах клієнтів. Так само, як будь-хто може купити ці послуги в інтересах будь-якої третьої особи. Я думаю, що це основна гарантія незалежності адвокатів. Ми, як представники держави, не маємо жодного стосунку до питань адвокатської етики, до дисциплінарних проваджень проти адвокатів. Ми просто не маємо важелів для того, щоб втрутитися в цю правову позицію. Ну і це наша політика така, якою ми суворо дотримуємося, оскільки ми розуміємо, що як тільки ми дамо приводи сумніватися в незалежності, неупередженості адвокатів, просто ця державна інституція дискредитує себе і зникне.
Нагадаю, що ви слухаєте «Громадську хвилю». Це спільний проєкт журналістів «Громадського радіо» та наших колег з «Українського радіо». Тепер ми говоримо з Андрієм Вишневським, директором координаційного центру з надання безоплатної правової допомоги. Ми щойно закінчили таку частину розмови, що була присвячена гарантіям адвокатської незалежності адвокатів, що надають безоплатну правову допомогу. І перш ніж ми продовжимо далі, я бачу, що у Лариси Денисенко вже приготувалося запитання, але давайте трохи переведемо подих і послухаємо свіжий запис наших колег із Дніпропетровської області. Журналісти Ігор Петровський та Олександр Чижа зробили матеріал, котрий присвячений, насправді, дуже важливі події у Дніпропетровську, де нині двох чиновників затримали за побиття городян тітушками. Це подія, що сталася рік тому, вона насправді дуже вплинула на життя цілого міста, і тепер ця історія рік по тому набула свого розвитку.
У Дніпропетровську затримано двох високопосадовців за підозрою в організації побиття громадян тітушками 26 січня 2014 року. Першими затриманими в цій резонансній справі стали, нехай і через рік після подій, заступник голови Дніпропетровської обласної ради Віктор Науменко та колишній заступник голови Дніпропетровської облдержадміністрації Ростислав Ботвінов. Встановлено двох організаторів цього злочину, повідомив прокурор області Валерій Романов.
Яким вчора повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за багатьма статтями Кримінального кодексу України та за клопотанням прокуратури області судом стосовно них обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Окрім двох високопосадовців, що взяті під варту, встановлено ще одного організатора побиття учасників на мирній акції протесту. На теперішній час вирішується питання щодо оголошення в його міжнародний розшук, оскільки він перебуває за межами України. Також встановлено п'ятьох бригадних, які перевозили тітушок. Один з них вже перебуває під вартою, ще один знаходиться у розшуку. Валерій Романов заявив, що кримінальне впровадження щодо цього злочину розслідується в обласній прокуратурі неналежним чином. За цим фактом чотирьох працівників прокуратури звільнено, в тому числі начальник слідчого відділу прокуратури області. Двох слідчих притягнуто до дисциплінарної відповідальності. Одного переведено на посаду з меншим обсягом роботи. Матеріали щодо двох працівників прокуратури скеровано до Генерального прокурора України для прийняття щодо них відповідального рішення. Також прокуратура не обійшла увагою і суддів, які засуджували побитих тітушками дніпропетровців.
У кримінальному провадженні, яке розслідується з липня минулого року, за фактом винесення суддями Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська завідомо неправосудних ухвал про застосування у січні минулого року запобіжних заходів у вигляді взяття під варту до 20 учасників мирної акції протесту, досудове слідство майже закінчено. Вчора Генеральним прокурором України висунута підозру одного з даних суддів. Стосовно іншого судді підозру буде винесена сьогодні.
Заступник голови Дніпропетровської облдержадміністрації Геннадій Корбан не вважає затриманих відбувайлами.
Я вважаю, що задержані є непосередственними учасниками, але будемо так говорити, не являються вторим ешелоном. Перший ешелон людей, які виновні в збиєннях 26 января, сьогодні захищений депутатським мандатом. Надіємося, що Верховна Рада знайде в собі сили і можливості для того, щоб привлечь виновних людей, які сьогодні мають депутатську неприкосновенність.
Нагадаємо, що 26 січня 2014 року на мітинг біля Дніпропетровської облдержадміністрації відбувся напад тітушок, які разом з міліцією та керівництвом області перебували у приміщенні адміністрації. Десятки громадян отримали серйозні травми, а 26 чоловік було взято під варту терміном на 2 місяці. Пізніше вони були звільнені, але від тижня до 2 за ґратами вони таки провели. Ігор Петровський та Олександр Чиз із Дніпропетровська для Громадського радіо. Слухайте, думайте.
Отже, повертаємось у студію Громадської хвилі. Щойно ми почули записи з Дніпропетровська, де після історії з побиттям мирних мітингувальників 26 січня 2014 року ця історія набула розвитку і вже затримано 2 чиновників. Я попрошу нашого гостя, нагадаю, що в нашій студії зараз Андрій Вишневський, директор координаційного центру з надання безоплатної правової допомоги. Можливо, прокоментувати почути. А перш ніж ви збираєтесь думками, я хочу слухачам нагадати телефон, за яким можна зателефонувати до нашої студії. Отже, код Києва 044, і після цього коду набирайте такі цифри 239-62-92, 239-62-92. Тема надання безоплатної правової допомоги, мені здається, дуже важлива, і, можливо, у наших слухачів будуть свої запитання. І все ж таки хочеться запросити пана Андрія прокоментувати, почути стосовно Дніпропетровської історії.
Насамперед, відповідаючи на попереднє запитання Лариси про механізм, можна змоделювати, як тут мало відбуватися, і якби зараз я мав доступ до нашої електронної бази, я міг би відповісти, чи, скажімо, ті особи, ті правоохоронці, які затримували цих людей, виконали свій обов'язок, передбачений законом, і поінформували негайно Центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги Дніпропетровську в даному разі про факт затримання. І якщо б вони цей свій обов'язок виконали, протягом однієї, максимум 2 годин, центром був би призначений адвокат кожному з цих затриманих осіб, він прибув би і здійснював захист, в тому числі брав би участь в розгляді судом питання про обрання запобіжного заходу. Тобто їм було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Після цього, відповідно до стандартів якості надання правової допомоги, адвокат оскаржив би, якщо б було бажання цих підозрюваних осіб, рішення про обрання запобіжного заходу до апеляційного суду. І на цьому, власне, після того, як таке рішення було би прийнято, надання правової допомоги закінчилося. Я можу упередити думку наших слухачів після того, що я сказав, про те, держава платить наші гроші, платників податків, за те, щоб допомагати злочинцям, тобто людям, які організовували тітушок чи вчиняли будь-які інші правопорушення. Тут важливий момент – це питання, пов'язане насправді з правовою свідомістю, з правовою культурою. Ми повинні розуміти, що наша місія в даному разі, місія будь-якого адвоката, в даному разі місія системи безоплатної правової допомоги, не полягає в жодному разі в тому, щоб люди, які вчинили кримінальні правопорушення, уникли відповідальності. Ні. Місія полягає в тому, щоб перше, невинна людина, не несла відповідальності за злочини, яких вона не вчиняла. Друге, щоб особа, яка винна, отримала покарання співмірне з її виною. І третє, щоб права цих людей, попри те, що вони вчинили правопорушення, були дотримані, оскільки вони такі самі люди, як всі інші, і ніхто не застрахований від того, щоб в якусь таку неприємну ситуацію потрапити. На що я звернув увагу тут? В коментарі людина, я не зрозумів, мені здалося, що це був прокурор, але можу помилятися, сказав, що це особи другого ешелону, а винні знаходяться в першому ешелоні, і ці винні поки що там розшукуються. Ну, я думаю, що це вже прояв правового нігілізму, оскільки винна людина чи ні, може вирішити тільки суд. В даному разі очевидно, що мова йде тільки про пред'явлення підозри, і поки людина судом не визнана винною, її ніхто не має права такою називати. Ну, власне, сподіваюся, що я відповів на запитання.
Андрію, наскільки мені відомо, за 2014 рік система, власне, вона перевірялася і експертами, тобто є аналітика стосовно того, як працює система, перевірялася і з фінансової точки зору, наскільки прозорими, відкритими є бюджети, куди які гроші, на що йшли. І оскільки, власне, всі гуманітарні речі, всі ціннісні речі, їх дуже важко проговорювати і важко їх сприймати як аргументи, а цифри, вони сприймаються краще. То що можна сказати, от які є досягнення цифрові ціннісні системи за цей рік 2014?
Власне, стосовно перевірок, я думаю, що це дуже важливо, і одним з факторів, які впливають на довіру до нашої системи, є прозорість її роботи в тій частині, коли мова йде про витрачання коштів платників податків, тобто бюджетних коштів. В даному разі ми 1 вересня минулого року прийняли дуже непопулярне серед адвокатів, які з нами співпрацюють, але необхідне рішення про оприлюднення з щотижневим оновленням, щопонеділка до 18-ї години, інформації про оплату роботи кожного адвоката в кожному регіоні. Тобто з нами сьогодні працює приблизно 2100 адвокатів. От по кожному з них з прізвищем, ім'ям і по батькові можна побачити, скільки йому справ було доручено вести, скільки коштів держава йому виплатила. Я думаю, що така прозорість є просто необхідною передумовою. Відповідно, ми пройшли за рік 6 аудитів різних, в тому числі вперше в Україні пройшли аудит ефективності. Ну і, власне, я думаю, що можемо там пишатися своєю роботою, принаймні нас ставили в приклад іншим центральним органам виконавчої влади, міністерства з точки зору організації управління, внутрішнього контролю, управління ризиками, запобігання корупції.
Мені звукорежисер прямого ефіру Олена Мосийчук каже, що у нас вже є один додзвонювач або додзвонювачка, давайте послухаємо. Доброго вечора, ви в ефірі. Алло? Здається, не дочекався на нас слухач чи слухачка. Сподіваюся, можливо, інший хтось є все ж таки слухач.
Алло,
так? Алло, так, доброго вечора. Ставте ваше запитання і скажіть.
Це я, да?
Так, це ви.
Це
як Городків. Вас звати? Звідки ви?
Це Городків. А скажіть, будь ласка, у вас є статистика, скільки безвинних людей сидить в тюрмах? Тому що адвокати дуже дорого стоять, хороші.
Дуже дякую. Це цікаве запитання з Київщини. Я його повторю, тому що були проблеми з навушниками. Запитання сформульоване так: скільки людей безневинних, як каже наша слухачка, сидить у тюрмах, адже адвокати коштують так дорого? Чи є про це статистика, можливо, якась?
Я думаю, оскільки вони сидять в тюрмах, то такої статистики немає, оскільки якщо вони сидять в тюрмах, це означає, що вони офіційно визнані судом винними. На жаль, ми знаємо точно, що є значна частина таких ув'язнених, які відбувають покарання за злочини, яких вони не вчиняли. Я наведу два лише приклади. Один приклад з часу, коли нашої системи ще не було, але ми використали історію цієї людини, коли ми готували відеоролики для того, щоб розказати про нашу систему, чому це важливо. Ця людина Віталій Каїра, який відбував покарання, якщо я не помиляюсь, протягом 6 років за злочини пологівського маньяка, яких він не вчиняв. Такі ж приклади є і в нашій практиці, зокрема, з минулого року випадок, який відбувся в Черкасах, коли особа перебувала 6 років під вартою, тобто навіть не будучи визнаною винною, просто як запобіжний захід вона мала бути під вартою. І після того, як справу вступив наш адвокат, адвокат Олексій Кузьмінський в даному разі, він довів і суд прийняв рішення про повне виправдання такої особи. Тому, на жаль, на превеликий жаль, такі люди є. Більше того, є невинні люди, які відбувають, очевидно, пожиттєве покарання. І, власне, тут наша система спільними зусиллями з таким інститутом, як Уповноважена Верховної Ради з прав людини, має серйозні шанси таких людей з тюрми витягнути і довести їхню невинуватість.
Дякую, Андрію. Напевно, передостаннє або останнє питання до вас. Наскільки мені відомо, зараз дуже багато центрів в регіонах, вони обнулені, обезглавлені, тобто немає людей, які очолюють ці центри. Ви намагаєтеся зараз відповідно до конкурсних засад або відповідно до взагалі прозорості проведення таких конкурсів наймати, розглядати кандидатури, затверджувати кандидатури тих людей, які будуть опікуватися центрами на місцях. От як це буде відбуватися і кого ви можете запросити от зараз в прямому ефірі брати участь? Зрештою, в тому, щоб, можливо, очолити такий центр де-інде.
Дійсно, нашу систему очікує розширення, насамперед розширення кола клієнтів. Тепер, власне, з 1 липня цього року ми будемо надавати правову допомогу в судових спорах не лише в кримінальних провадженнях, а також цивільних і адміністративних судових спорах, насамперед соціально незахищеним верствам населення. І для цього буде створено до кінця квітня 100 нових центрів з надання безоплатної правової допомоги міжрайонних, тобто кожен такий центр він буде максимально наближений власне, до споживача наших послуг. І ми плануємо провести відкритий конкурс на посади директорів цих центрів. Ми, зараз, власне, кваліфікаційні вимоги розробляються, і ми очікуємо, що найближчим часом вони будуть затверджені. Але попередньо можу сказати, що ми будемо шукати, насамперед, людей, які поділяють демократичні і гуманістичні цінності, які готові за невелику зарплату обслуговувати людей і мають бажання неформально виконати якусь державну функцію, а будь-якій людині, яка прийде до такого центру, допомогти, по суті, вирішити її проблему. Навіть якщо це буде неможливо в рамках обмеженого мандату і повноважень цього центру, ми повинні добитися того, щоб в кожній громаді цей центр мав партнерство з волонтерськими рухами, громадськими організаціями, різними громадськими приймальнями, і цю людину можна було адресно перенаправити туди, де їй допоможуть. Стосовно освіти, я думаю, що перевага буде надаватися обов'язково людина повинна мати вищу освіту. Бажано, щоб це була юридична освіта або освіта пов'язана з соціальною роботою. Ми дуже розраховуємо на молодь, насправді, насамперед, оскільки зараз відбувається люстрація, зараз дуже багато людей звільняються з органів прокуратури, органів юстиції. Я би не хотів, звичайно, тут жодних підстав дати для того, щоб мене звинувачували в дискримінації, але я скажу, що ми перш за все розраховуємо на молодих людей, які мають трошки інші цінності, інше відношення, власне, саме вони вже на сьогоднішній день складають ядро нашої системи, як серед адвокатів, які працюють, так і серед нашого адміністративного персоналу. Тому, будь ласка, слідкуйте за веб-сайтом legalaid.gov.ua, там будуть розміщені всі оголошення, і не тільки там, і будь-хто, хто матиме інтерес до такої роботи, матиме шанс.
Здається, буде справді скоро чимало вакансій. Про це, зокрема, щойно говорив Андрій Вишневський, директор координаційного центру з надання безоплатної правової допомоги. Ми говорили про те, як працює система безоплатної правової допомоги, про і та про інші супутні речі. Ми поволі будемо закінчувати нашу розмову. Перед тим, як ми перейдемо до наступної частини, я зроблю невелике оголошення. Хочу нагадати про те, що Громадське радіо віднедавна випускає регулярні новини, що називається називаються «Хроніки Донбасу». Всього це 8 новинних випусків на день. І ці новинні випуски чути онлайн та в радіоефірі на Луганщині і на Донеччині. До того ж, їх чути і на територіях, що є підконтрольні українській владі, і на територіях, що є підконтрольні бойовикам самопроголошених республік. Отже, нас можна, наші новини можна чути у FM-діапазоні на хвилях станції «Радіо 24». У Костянтинівці це 103.1 FM. На хвилях «Руського радіо» це у Широкому 104.8 FM, у місті Волноваха 97 FM. І на хвилях «Перець FM» чути це в Артемівську 106.6 FM, у Красноармійську 107 FM і у Краматорську 105.7 FM. А зараз, нагадаю, ви слухаєте «Громадську хвилю». Це спільний проєкт журналістів «Громадського радіо» та наших колег з «Українського радіо». І перш ніж ми перейдемо до нашого наступного гостя, котрий вже з'явився у цій студії, давайте 3 хвилини видихнемо і послухаємо ще один запис. Це запис з Чернівців, і він присвячений тому, як переселенці і переселенки набувають навичок нового життя після того, як переїхали на нове місце. І це така дуже мила історія про навчання рукоділлю та іншим корисним навичкам.
Переселенки Чернівецької області можуть безкоштовно відвідувати курси з рукоділля у творчій майстерні. Такий проект триває у Чернівцях вже 2-й місяць і планує залучити 75 жінок-переселенок. Майстерні працюють у таких напрямках виготовлення сувенірної продукції хендмейд, як бісероплетіння, енкаустика, пошиття екоторбинок. А вже після 8 березня переселенок будуть вчити робити вітражі. Учасницям майстерень також пропонують безкоштовні обіди та технічне забезпечення. Про те, як виникла ідея проекту і про його особливості, розповідає організатор, керівниця Чернівецького екооб'єднання «Буквиця» Марина Коняк.
Проект виник, коли я побачила по телебаченню і по інтернету, скільки жінок приїхало в Чернівці, Чернівецьку область. Подивилася, якраз теж була передача про енкаустику, яка переселенка робить. Побачила конкурс жіночого фонду. І за ніч написала проект по переселенках. Він невеликий, але вийшов такий концентрований дуже. І у нас в планах, і ми вже 7 занять провели, 9 цього занять по творчих майстернях. Це навчити жінок або ще раз згадати, що жінка вміє, тому що все ж таки самозайнятість на сьогоднішній день в Чернівцях при безробітті це дуже важливо. І тому ми вирішили навчити жінок різним видам ручної роботи, виробів, і щоб вони могли вдома сидіти робити, наприклад, якісь вироби і продавати.
Марина Коняк також наголошує на тому, що цей проєкт має не тільки економічний, а й великий відчутний соціальний ефект. Поспілкувавшись з учасницями майстерень, переконуєшся в правоті цього підтвердження. Донеччанка Людмила каже, що від відео заняття або навчитися ремеслу, яке допоможе заробити додаткові гроші для прожиття.
Здесь нравится заняття, чому-то новому учусь, що-то узнаю. Ну, приятно чем-то заниматься таким своїми руками. Тим більше время приятне проводиш з тими, хто похож на тебе, в похожих обстоятельствах, о чому-то общаємося, що-то друг другу советуємо.
Підтримує слова землячки переселенка Марина з Маріуполя.
Хожу сюди в основному за общенням, звісно, тому що вряд ли це дасть стабільність і достатньо великий доход. Ну, працюю ще і совети дівчатки в похожих ситуаціях, якісь варіанти вони вже пройшли, підказують, що-то знаю я, підказую їм. Так от клуб, можна сказати так.
Організатори домовились з підприємцями, які торгують в магазинах сувенірною продукцією, аби ті реалізовували вироби переселенок, а також створили інтернет-магазин «Гонорна торба». І хоча проєкт був запланований лише на 2 місяці, лютий та березень, творча майстерня закриватись не буде. Так днями прийшли кошти від мецената з Латвії, яких достатньо, аби закупити матеріали на декілька майстерень. Чернівецькі переселенці також не сидять, склавши руки, і вже завершують процес створення місцевої громадської організації «Донбас Український». Лідерка організації Світлана Шиян-Залчевська каже, що наразі кістяк організації – це 10 переселенців, які намагаються згуртувати навколо себе земляків. Адже потрібно зібрати ініціативних людей, тих, хто хоче реально стати на ноги і не може повернутися назад.
Я заметила то, что громады не было, ее не найти никто не мог. Я пришла сюда, сказала, все так, ой, как хорошо, кто-то соберет.
Вже цього тижня Світлана сподівається завершити процес створення організації та провести перші збори. А наразі допомагає Марині Коняк з майстернею. Жінки сподіваються, що місцева влада надасть приміщення для потреб переселенців краю. Надія Вірна та Вадим Родітєлєв для «Громадського радіо». Слухайте, думайте.
Отже, ще один сюжет. Цього разу з Чернівців ми говорили про те, як переселенці і переселенки вчилися навичкам рукоділля, того, для чого їм це знадобилося. Ми рухаємось далі. Нагадаю, ви зараз слухаєте програму «Громадська хвиля». Це спільний проект журналістів Громадського радіо та наших колег з Українського радіо. І в нашій студії вже з'явився наступний гість. Це Ігор Розкладай, юрист Інституту медіаправа. І також Ігор бере участь у реанімаційному пакеті реформи. Будемо ми тепер говорити про поступ суспільного мовлення. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Найперше моє запитання, як людина, яка зблизька і як, власне, фахівчиня галузі також стежить за поступом суспільного мовлення, але я це запитання сформулюю голосом такого слухача, який здалеку це все спостерігає. Що ж відбулося у царині творення суспільного мовлення, крім круглих столів? Які конкретні речі вже відбулися?
Ну, насправді, першою перемогою, яку ми мали за останній рік, це, власне, ухвалення закону, нової редакції закону про суспільне телебачення і радіомовлення. Маю нагадати, що насправді закон про суспільне мовлення в Україні існував давно, з 97-го року. Але так сталося, що на той час потрібно було ухвалити ще один закон, а тодішній голова держави не дуже був зацікавлений, власне, в впровадженні суспільного мовлення, яке першим ділом почало його ж критикувати. Тому цей процес заморозили. Його спробували розморозити в 2005 році, але так само не вдало. Тобто в грудні 2005 року, на жаль, весь процес зупинився. І тільки ціною, напевно, певних величезних зусиль, плюс збіг обставин, плюс активність громадянського суспільства дозволило, власне, минулого року ухвалити закон. Закон є певною мірою рамковий, тобто він, в принципі, говорить про те, що у нас має бути створене, на базі чого. І зараз іде другий етап впровадження цього закону, це, власне, законопроект 1357, який має запустити механіку, тобто яким чином це суспільне мовлення має бути створене. Тому що нинішній закон, на жаль, це віддає на відкуп Кабінету міністрів, які, в принципі, за рік, окрім постанови про ОПАД, більше мало що зробив. Тим не менше, власне, за цей рік, за останні півроку, велася величезна підготовка до, власне, оцих змін, тобто були робочі групи, була створена робоча група при Комітеті свободи слова і інформаційної політики Верховної Ради, і, власне, напрацьовувався пакет змін, яким чином, виходячи з нашого законодавства, створити все ж таки суспільне мовлення. Тобто, використовуючи той інструментарій, який ми маємо, все ж таки добитися більшою мірою незалежного мовника. Звісно, абсолютно нам не вдасться зробити, але, принаймні, порівняно з нинішньою системою, це буде на порядок, на два порядки буде більш незалежне орган. І, власне, от зараз вся робота вже на фінальній стадії, тобто ми очікуємо, що в кінці березня буде голосування в парламенті, і дуже сподіваємося, що все ж таки законопроект буде ухвалений в цілому.
Ігоре, як так сталося взагалі? Ну, тобто, як ви можете пояснити раціонально або з точки зору політичної волі? Якщо я не помиляюся, ще в 2004 році, це 11 років тому, парламентська асамблея Ради Європи якраз підкреслювала той факт, що Україна має розвивати своє законодавство з точки зору, щоб нормально почало функціонувати суспільне мовлення. Ну, і досі ви ж кажете, власне, що заготовки вже були на той час, і треба було запускати, воно не запускалося. Це дійсно, от все в нас настільки залежить від політичної волі, просто немає ані професійної якоїсь честі, окей, навіть, ані намагань парламентарів просто дотримуватися документів, ну, Європейського парламентського органу.
Ну, власне, в 2003-2005 роках були два документи, які називалися «Про виконання зобов'язань України перед Радою Європи». І Україна є членом Ради Європи, власне, має дотримуватися цього зобов'язань. І, власне, було два зобов'язання, які стосуються найбільше медіасфери. Це суспільне мовлення, це роздержавлення друкованих ЗМІ, тобто ті ЗМІ, які засновані місцевими органами місцевого самоврядування або органами державної влади, а зазвичай і тими 50/50.
Це, здається, більш-менш розблокувалося в 2013 році.
Ну,
почалися якісь процеси.
Процеси, я б сказав, йдуть по факту, тобто роздержавлення йде по факту, а не по закону. Законопроект так само є в парламенті, поки що він не рухається, але це вже буде, я думаю, другий етап.
До речі, вас як правника не бентежить, що в нас дуже багато процесів в суспільстві, от вони йдуть де-факто і в державі, а де-юре це, ну, виходить так, що ми наздоганяємо де-юре всі ті речі, які відбуваються невідомо за якими правилами.
Знаєте, ми тільки що говорили про це з Євгеном Глюбовицьким, власне, що Україна – це така країна, де політики думають, що вони керують, а насправді керують низи. Тобто низи поки вони, або вони роблять це де-факто, і вони, знаєте, от у влади десь там окремо, а ми окремо, або коли їм дуже набридає, ми виходимо на Майдан, змінюємо владу і починаємо знову, власне, чекати тому, що нова влада щось почне змінювати, і ми знову повертаємося на цей круг. Насправді, ну, це ось наша особливість, і ми маємо про неї знати і, очевидно, щось з цим робити, тому що система не дуже нормальна. Тобто, ну, українці, певною мірою, оці махновці, да, які живуть собі по своїм законам, законам десь справедливості, десь уяви, що таке добро, що таке зло. Не завжди це правдиві, власне, уяви, але вони існують, і ми, ну, маємо, що маємо. І, звісно, мене найбільше обурює, що коли Україна виходить на міжнародний рівень в якісь органи, такі поважні органи, як Рада Європи, очевидно, варто було б все ж таки виконувати хоча б поступово, хоча б потроху, виконувати свої зобов'язання. І дійсно, питання суспільного мовлення, вибачте, але це вже 18-й рік. Роздержавлення – це вже приблизно десь рік так 11-12 триває. Тобто у нас всі процеси дуже довгі. Та сама прозорість медіавласності. Те, що ми зараз, те, про що ми говорили багато років, і те, що, ну, буквально от стукнуло по голові всім, коли ми стикнулися з російською агресією. Да? Ми починаємо з'ясовувати, а хто ж у нас власне на інформаційному ринку? Хто є власником того чи іншого телеканалу чи радіоканалу? І дуже часто ми впираємось куди? Кіпр, Британські Віргінські острови, Беліз і так далі. Тобто квазі-офшори, офшори або квазі-офшори, коли ви Беліз, це, в принципі, неможливо з'ясувати ніяк, хто там реально власник. І ми тільки можемо по якимось там вторинним джерелам здогадуватися, хто є власник. Причому дуже часто навіть ці здогадки бувають неправдиві, як це, скажімо, було з одної з газет, яка дуже широко поширюється. Думали, що пов'язана з колишнім керівником Нацбанку, а виявилося з тим молодим мільйонером чи мільярдером, який був наближений до сім'ї Януковича. І таких, насправді, історій, ну, можна дійсно медійно просто знайти багато.
У мене є запитання на продовження цього дуже цікавого сюжету про керування низів, про те, що верхи думають, що влада у їхніх руках. І це запитання, яке стосується майбутнього у рамках поступу суспільного мовлення таких низових ініціатив, як, наприклад, громадське радіо, яке з'явилося як п'ятеро чи шестеро журналістів, які одного дня зустрілися в кабінеті в Андрія Куликова, поговорили і вирішили це робити. І, власне, ми продовжуємо.
Андрій Куликов ходив по Майдану з мікрофоном в натовпі і питав.
Так, і не тільки він, насправді всі ми цим займалися. Йдеться про проєкт «Голоси Майдану», який ми під час Майдану творили. І, власне, чимало, ну, коротше, тут зараз не, це не привід перераховувати наші здобутки чи помилки, а привід поставити запитання, яке майбутнє подібних ініціатив. Зрештою, громадське телебачення так само починалося. Чи є місце для них у суспільному мовленні?
Ну, насправді, тут треба розрізняти дві речі. Треба розрізняти з єдиного суспільного мовника, який в більшості країн. Тобто це той об'єднуючий мовник, який враховує інтереси різних верств населення, різних соціальних, етнічних, релігійних і так далі груп. І враховувати те, що зараз, в принципі, стає трендом на світовій арені, це те, що називається community broadcasting, тобто мовлення громад. Коли конкретна громада, конкретного міста чи конкретного там, не знаю, району, можливо, навіть області, враховуючи, що у них є свої специфічні інтереси, які, ну, може, навряд чи будуть цікавими всій країні, да? Але і цікаві, важливі для цієї громади, вони мають своє мовлення. Це дві різні історії, їх не варто сплутувати, хоча зараз от, в процесі підготовки до другого читання ми, власне, стикнулися з таким новотвором, який називається регіональне суспільне мовлення. Це те, що придумали наші політики, про що категорично заперечують, власне, експерти Ради Європи, що такого немає поняття. Да, у суспільного мовника, як, наприклад, у нашого сусіда Польщі, може бути регіональне мовлення. Але воно є в системі суспільного мовника, стосується зазвичай, ну, якщо Польща, та ж воєводство, да, і воно мови для воєводства. От у них є єдина компанія, точніше, це навіть в системі суспільного мовника є департамент, який називається ТФЛП регіональне, і це ТФЛП регіональне в кожному воєводстві має своє мовлення, тобто це там, наприклад, Підляща, Люблінщина, там Гданськ і так далі.
Вони, ну, але дивись, але громадське радіо це не є ні ком'юніті подкастер, ні регіональний суспільний мовник.
Це може бути співпраця. Тобто абсолютно нормальним, особливо на особливо зараз, коли дуже мало грошей, коли суспільний мовник, який ледь-ледь має розраховувати на 0,2%, при тому, що, знову ж таки, рекомендації, які сьогодні були оприлюднені, говорять про 0,4% держбюджету. Очевидно, що найкраще, що він може зробити, це залучати такі проекти, які будуть сповідувати цінності суспільного. І це буде, напевно, одна з найскладніших і найбільших вимог, що якість контенту, який готується на аутсорсі, тобто на залученні, це може бути вичим, це може бути, наприклад, громадські організації, які спеціалізуються там в розкритті генпланів. У нас є такі організації, які роками займаються тим, щоб громади знали свої генплани. Вони так само можуть готувати такий продукт. Головне, щоб цей продукт відповідав стандартам. Стандарти незалежності, об'єктивності і безсторонності і так далі. Тобто є те, що визначається власне законом, те, що вимагається законом. Вони можуть залучатися. Тобто аутсорс, я думаю, що це абсолютно і взаємодія, це абсолютно прийнятне і воно буде. Тому що правда, нинішній матеріальний стан, щоб не розповідали політики, але є цифри, і ці цифри, я думаю, ми будемо так чи інакше оприлюднювати, вони у нас вже є. Амортизація основних фондів може сягати там до 80%. Це будівлі, це обладнання, це, власне, навіть відсоток обладнання, яке не використовується на нинішніх державних мовниках, буває почасто дуже серйозно. Тобто це може бути до третини. І це говорить про те, що на початку в умовах кризи, в умовах фактичної війни, суспільний мовник може стартувати тільки маючи хороше партнерство з зовнішніми ресурсами, які можуть йому допомагати, власне, ставати суспільним мовником. І очевидно, що цей період затягнеться. Я думаю, принаймні оцінюю, що це, дай Бог, щоб це було 4, 5, 6 років. Можливо, це буде і 10 років, залежно від ситуації. Ситуація в країні, ситуація, наскільки швидко закінчиться війна з Росією. Тобто тут, на жаль, занадто багато чинників, які дуже важко прорахувати і сказати, що буде та саме так і не інакше. В принципі, залишається в цій ситуації, треба бути оптимістом, навіть незважаючи на те, що відбувається, незважаючи на ті тисячі смертей. Я думаю, навпаки, це ті тисячі смертей ще є більшою підставою для того, щоб ми щось робили і змінювали цю країну.
Принаймні, люди зараз насправді дуже, дуже є активними. Так. І це позначається на всьому, я з тобою погоджуюся. Взагалі, мене цікавить ще два питання стосовно, власне, запитів громадськості стосовно контенту. Тобто, що буде демонструватися, так, які це будуть напрями і взагалі заповнення ефіру. А друге, це стосовно фінансування. Взагалі, в нас, знаєш, у мене таке враження складається, що в нас переважна більшість людей насправді любить безоплатне і державне, але одночасно і це сварить, тому що воно неякісне. От як утримати, по-перше, баланс, і як після перехідного періоду, я розумію, що це не буде відразу фінансуватися всіма нами, але як насправді виходити потім на те, і чим переконувати людей, що оце ваш суспільний запит, вашої громади, вашої родини, і ви насправді повинні за це платити?
Платити за контент – це дійсно дуже складна історія. Тобто халява, якою ми були розбищені, починаючи від незалежності, тут, напевно, можна згадувати навіть той же Київ, коли з'являлися в кабельні телеканали а-ля «Тет-а-тет», інші, які крутили халявний, знову ж таки, продукт. Потім ми перейшли в інтернет, де ми знову ж таки мали халявні відео, халявну музику. Дуже важко перевчити людей платити за контент. Але, очевидно, українці об'єднує найбільше одна річ – це безпека. І людям треба пояснити, що якщо ви будете споживати постійно безкоштовний продукт незрозумілого походження, це так само, як піти в магазин, купити, не знаю, там сільодку, яка прострочена на місяць або два.
Напевно, це навіть не зовсім піти в магазин, сподіваюся, що там все-таки дотримуються якихось норм, а десь вийти.
Окей, в будь-якому місці.
Під дубок щось купити.
Купити сільодку, яка прострочена, тобто вторая свіжість, згадуємо Булгакова. Тобто, знову ж таки, чи ми готові себе труїти? Чому ми, якщо в їжі ми перевіряємо, намагаємось дотримувати певної гігієни, безпеки, чому ми так легко дозволяємо собі споживати інформацію, яка не перевірена, базується на чутках, і так далі, і так далі. Тобто, маніпулятивна, і так далі. Тобто, у нас є фільтр щодо їжі, але немає щодо їжі для мозку. Да?
Ти розумієш, в чому справа? От мені здається, що, знову ж таки, повертаючися до системної недовіри суспільства, до державного, і апріорі до суспільного, дуже часто в нас плутаються ці поняття.
Звісно, да.
І виходить так, що якість, так? Ми звикли, що перша кнопка, припустимо, це канал, який ретранслює дуже багато державницької інформації про тих, хто зараз при владі або був при владі. Та? І перемкнути себе на те, що ти там, коли будеш за це платити, будеш, власне, замовником цих телевізійних послуг, так ти отримуєш там правдиву, чесну, об'єктивну інформацію, дуже важко.
Ну, власне, ти відповіла на дала відповідь на своє ж питання. Насправді, перший експеримент, який був, це експеримент минулого року з дебатами. Він є складний. Він навіть для нас, юристів, був складний аргументувати, чому він може бути, в принципі, на телеекрані, тому що закон про вибори, ну, має певну специфіку щодо платності. Ну, тим не менш. А глядач, коли він побачить, що на першій кнопці не показують чергове тіло, яке там відвідало завод, чи кудись ще щось зробили, поїхало, а буде критикуватися його конкретні дії, будуть показуватись зловживання і так далі, отак буде формуватися довіра. Тобто довіра формується діями. І якщо буде видно, що це, якщо там навіть, умовно, користуючись сленгом, будуть мочити, або будуть мочити всіх, то це буде набагато більш ефективним, і це формуватиме довіру. Звісно, вона не пройде одночасно, тому що є певна інертність, та ж перша кнопка і так далі, навіть зміна бренду і всього решту, вона не дасть одночасно результат. Але з іншого боку, у суспільства є запит на іншу продукцію, ніж 3S. Яким, в принципі, заповнений наш телевізійний простір. І основна, одна з основних речей, яку може зробити суспільний мозок.
Я хочу розшифрувати для слухачів. Це секс, скандал, секс.
Секс, сміх, страх. Тобто, ну, та, 4, там можна і 5 їх вивести. Ну, тобто, по суті, це такий контент не для розваги, не для розуму. І насправді те, що може зробити суспільний мовник, і це буде насправді перед ним найперше стояти завдання, це змінювати оцю планку телевізійного простору. Що я згадую старі канали там 90-х років, хоча я був малий, але я все одно пам'ятаю рівень, да? Рівень того, що було в ефірі. І я бачив, як це скачується все нижче. Ну там уже копати, напевно, скоро можна буде. І очевидно, завдання суспільного мовника зараз піднімати цю планку, щоб ринок зрозумів, що якщо вони не почнуть змінюватися, то аудиторія просто втече до суспільного мовника. І це може змінити дуже суттєво медійний простір. Чому це якби моя візія і моє сподівання від суспільного мовника. Хоча, звісно, тут дуже буде залежати і від ресурсів, і від колективу, і від керівництва. Тут маса, знову ж таки. Але тим не менше, ми маємо цього прагнути.
А, до речі, ось цей сюжет про платний контент суспільного мовника, він безумовно цікавий. Це насправді дуже складна історія. Я пам'ятаю, що у Німеччині, коли я говорила з колегами з телеканалу ARD, котрий є суспільним німецьким мовником, він фінансується одним з, так, але ну, зустрічалася з ними, і фінансується, зокрема, цей канал внесками громадян, і раніше ці внески були, мали вигляд податку на телевізор у квартирі, тобто ще в будинку. Скільки телевізорів, стільки ти платиш. Нещодавно, от, власне, я була в листопаді у Гамбурзі, і ось за декілька місяців до того цей податок зробили обов'язковим, і я пам'ятаю, що йшли насправді дуже великі дебати поміж людьми, котрі щиро казали, що вони не хочуть платити кошти за суспільне мовлення, воно їм не потрібне, вони не дивляться телевізор, ну, і так далі. Я припускаю, що ці дебати, вони, очевидно, не унікальні для Німеччини, не унікальні для жодної іншої країни.
Ну, насправді, фінансування – це суспільний мовник, навіть вже є документи, які Ради Європи присвячені саме цьому питанню, тому що немає, зараз є, ну, якби світова криза, да? Світова криза до сих пір продовжується, тобто питання з роботи навіть у наших сусідів поляків, які постійно їздять кудись на заробітки там в Німці і так далі, це теж є даність. І та ж Польща, де є абонплата, я б сказав, не дуже велика на польські гроші, але тим не менше навіть з нею є проблеми. А в Британії, наприклад, вони більш жорстко, у них це податок, причому податок десь на рівні 120 фунтів стерлінгів, тобто можете перевести по нинішньому курсу, десь на 30 помножити. Тобто вони платять достатньо багато. А справа в тому, що в суспільному мовленні насправді немає єдиної системи, як воно фінансується. Немає якоїсь загальної рекомендації. Да, є рекомендації, що воно має бути максимально незалежне. Найкраща система, коли диверсифіковані джерела. Тобто, коли у вас є державний бюджет, який, знову ж таки, це ми платимо, це наші податки йдуть на це, просто вони йдуть в такий спосіб. Де є абонплата, абонплата можна по-різному, може стягуватися з приймачів, з родини, там, з решти. Так само там продаж авторських прав, може бути реклама. Знову ж таки, у поляків ТФЛП займає половину рекламного ринку. Тому насправді є оці диверсифіковані системи, вони завжди будуть більш стабільними. Ну, наприклад, Канада, у них 69% бюджет, все решта йдуть з інших джерел. І, тобто це дає можливість більш-менш бути стабільному суспільному онуку. Поки що так. Колись, можливо, щось зміниться. Тобто тут немає сталої якоїсь системи.
Дякую, Ігоре, за цю розмову. Я нагадую слухачам, що ми тільки що говорили з Ігорем Розкладаєм, юристом Інституту медіаправа, стосовно суспільного телебачення і законодавчих рамок, зокрема, які, я дуже сподіваюся, незабаром будуть зрештою ухвалені парламентом.
Дякую.
Отже, нагадаю, що ви слухали і продовжите ще слухати після випуску новин «Громадську хвилю». Нагадаю, це спільний проєкт журналістів «Громадського радіо» та наших колег з «Українського радіо». О 22:10 вмикайте другу частину «Громадської хвилі». Буде цікаво, є дуже добрі гості, є декілька ще цікавих записів для прослуховування. І я бачу, що у сусідній студії вже з'явилася наша колега Наталія Балюх зі свіжими новинами. Нагадаю, що за режисерським пультом працює Олена Мосейчук, і за 10 хвилин ми з вами почуємось. Нагадаю тільки, що усе почути в цій годині і все почути в наступній годині можна сміливо послухати у зручний для вас час на сайті громадськерадіо.орг. Уже завтра вранці всі записи будуть викладені для вільного слухання, вільного скачування. Почуємося за 10 хвилин.